Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Kulturni krugovi. Ja sam Sonja Milovanović, a kulturne krugove danas realizujemo iz Novog Sada povodom 90 godina Radio Beograda. Iz Novog Sada nam se javljaju moje koleginice Sanja Milić i Tamara Krstić. Sanja, Tamara, da li se čujemo?
Dobar dan, Sonja. Dobar dan slušalcima Radio Beograda 2.
Dobar dan.
Evo, mi smo u Novom Sadu, u centru grada. Desno od nas je spomenik Lazi Kostiću, ispred nas katedrala, levo od nas spomenik Svetozaru Miletiću.
A nalazimo se u kafeu Modena, odakle ćemo raditi današnju emisiju Kulturni krugovi i pokušati da predstavimo sve ono što je aktuelno trenutno iz kulturnog života Novog Sada.
U prvom satu emisije govorimo o obeležavanju 60 godina Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, govorimo o tome šta se danas desilo na sednici Upravnog odbora Sterijinog pozorja, govorimo o tome šta sve radi Pozorišni muzej Vojvodine večeras u oni su pripremili jednu lepu izložbu posvećenu delu Đorđa Lebovića, koja će večeras biti otvorena u Srpskom narodnom pozorištu. Biće nam gost i upravnik Novosadskog pozorišta Ujvede Kisinhas, Valentin Vencel. Kazat ćemo koje se premijere spremaju u ovom pozorištu. Predstavit ćemo novi broj časopisa Scena. Zatim najaviti nove izložbe u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u spomen zbirci Pavla Beljanskog. Izvestiti vas kako je bilo sinoć u odeljenju Srpske akademije nauka i umetnosti ovde u Novom Sadu na otvaranju izložbe Ljubice Cuce Sokić. A kazat ćemo i koje to lepe nove knjige objavio Kulturni centar Novog Sada.
I time ćemo se nadovezati na Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova koji je posvećen književnosti, a u današnjem Gutenbergovom odgovoru govorit ćemo i o novom šestom kolu 10 vekova srpske književnosti koje objavljuje izdavački centar Matice Srpske. Takođe predstavit ćemo i celokupna dela Aleksandra Tišme koji izlaze u akademskoj knjizi, budući da je i ovo godina jubileja, odnosno proslavljamo 90 godina od rođenja Aleksandra Tišme, koga možemo vezivati kao jednog od prvih pisaca Novog Sada. Takođe u Gutenbergovom odgovoru predstavit ćemo vam i novi roman Lasla Blaškovića, bit će naš gost, govorit ćemo o romanu Razbrajalica koji je prošle nedelje izašao u izdanju Arhipelaga iz Beograda.
I evo na samom početku, da, kaži.
I samo još da dodamo da je prijatelj našeg jubileja Prizma iz Kragujevca i da će slušaocu iz Novog Sada tokom, dakle, ove emisije Kulturni krugovi pokloniti aparat za merenje pritiska.
I evo ja sad umesto da prvoj našoj gošći kažem dobrodošli, a u stvari treba da kažem
dobro
bolje vas našli.
Da, dobro vi došli.
Tanja Novčić-Mativić, Radio Novi Sad. Tanja.
Dakle, dobar dan i zaista dobrodošli.
Radio Novi Sad ove godine, evo mi slavimo 90 godina, Radio Novi Sad 65 godina. Da li je i slavljenička ova godina u Radio Novom Sadu ili je samo radna kao i uvek?
Pa, kako da ti kažem, sad kad si rekla, malo sam se naježila od tolike tradicije, koja, kad kažemo tradicije, uvek nekako obavezuje, ali ja mislim da i vi, kao i mi, uvek se nekako trudimo da ono što je obavezujuće iz pozicije javnog servisa uvek proizvedemo u nešto što ćemo ostaviti kao tradiciju u budućim pokolenjima, tako da nismo preterano nešto slavili ove godine, osim što smo se potrudili, kao i vi, da stignemo gde god je moguće, da budemo prisutni na svim velikim kulturnim manifestacijama. Ja pre svega govorim o redakciji za kulturu koja je sastavni deo Radio Novog Sada programa na srpskom jeziku, jer mi, kao što znamo, ustrojeni smo na jezičke redakcije i proizvodimo na 10 jezika program, što je onako kuriozitet sam po sebi. I dakle, redakcija za kulturu nas tri gracije, bivali smo ove godine radeći javne emisije iz javnih prostora na pa svim većim festivalima koji su se dešavali pre svega u Vojvodini, a njih je znamo bilo IHH, jer i vi ste manje više bili na svim. I naravno, ono što je bilo mimo Vojvodine, to je naravno sajam knjiga, gde smo 5 dana tragali za dobrim, pametnim i inspirativnim knjigama.
Tanja, kulturni život Novog Sada je veoma bogat. Evo, slušalci su samo iz ove najave mogli da vide da mi u stvari izveštavamo danas ovde sa više događaja i najavljujemo nekoliko važnih stvari. Kakav je, šta bi ti izdvojila, šta bi preporučila slušalcima Radio Beograda 2 od onoga što se dešava u Novom Sadu?
Ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da je Novi Sad, što se kulturne ponude tiče, grad za svaku vrstu potreba i interesovanja. Dakle, od one elitne, visoke umetnosti, gde smo svi negde mi profesionalci usredsređeni, jer ona negde vodi napred, pa do zabave najšireg mogućeg karaktera, od onih evropskih otvorenih vrednosti do onih koji su fokusirani na istraživanje tradicije, što epske, što lirske. Tako da, ako me pitaš šta bih lično odabrala, lično moji favoriti uvek jesu Muzej savremene umetnosti Vojvodine, jeste Ujvideki Sinhas, Novosadsko pozorište, jer pokazalo je ta tradicija da pa u proteklih dobrih 4-5 sezone oni naprosto nisu imali lošu predstavu. Jeste Studentski kulturni centar Fabrika, zato što je to prostor koji onako daje podršku alternativnoj umetnosti, koje naravno uvek treba podrška. I onda je dobro ako postoji neka institucija koja je budžetska da malo podržite umetnike. Recimo, tamo uvek ima božanstvenih svirki, božanstvenih prezentacija, strip autori tamo imaju svoj prostor da onako iskažu sve šta znaju. I naravno uvek su tu dobre promocije knjiga. Novi Sad je zaista grad pisaca.
I Galerija Matice Srpske.
Galerija Matice Srpske, to je neizostavna adresa na kulturnoj mapi ovoga grada, zato što to jeste jedina zapravo institucija u ovom gradu koja je od nacionalnog značaja, a koja je najmanje ono što bismo rekli uobičajeni muzejski prostor. Prvo, ona je toliko živa, živahna i savremena kada je reč o prezentaciji kulturnog nasleđa, da osim što su izložbe uvek posećene, i to ne samo ono kad je otvaranje izložbe, nego i svih dana postavki, ali zaista se kustosi maksimalno trude da približe sve ono što čuvaju, do raznih programa tipa komunikacija sa tom tradicijom koja je pohranjena u Galeriji Matice Srpske i naravno neizostavni već višegodišnji program i rada sa najmlađima, sa decom iz ovdašnje predškolske ustanove. Te tako je galerija dobila nagradu Foruma slovenskih kultura, nagradu kao najbolja galerija, odnosno muzejska ustanova u ovom delu Evrope. Da, u jugoistočnoj Evropi.
Kako na ceo i čitav ovaj, dakle, kulturni život i sve što se dešava u Novom Sadu odgovaraju emisije Radio Novog Sada, pre svega Spektar i Art Salon?
Da, mi, pošto smo javni servis, imamo sreću, zadovoljstvo i obavezu da sadržaje kulture redovno plasiramo u našem programu. Emisija Spektar je pa već 3 decenije u programskoj šemi Radio Novog Sada. To je magazin za kulturu koji praktično beleži sve ono što jeste aktuelno, beleži, objašnjava i komentariše sve ono što jeste aktuelni kulturni život na ovim prostorima. Mi se trudimo da što je moguće više izađemo iz Novog Sada iz prostog razloga što prvo pokrajinski smo javni servis, pa onda se trudimo da stignemo do iz svih značajnijih kulturnih dešavanja po Vojvodini i naravno po Srbiji, po celoj regiji. Srećom, kultura je otvorena jedna delatnost koja živo komunicira. I pošto je to samo sat i po nedeljno, onda smo uspeli da izdejstvujemo još jedan polusatni termin, nazvali smo ga Art Salon. Dakle, to već ukazuje da je to nešto kamernijeg tipa, usredsređeno na jednu umetničku ideju, jednu umetničku praksu, eventualno grupu umetnika koji funkcionišu. Dakle, jedan onako ozbiljni analitički pristup onome što su pojedinačne pojave u kulturi, naročito savremenoj umetnosti.
Tanja, hvala puno. I evo, mi uživamo u Novom Sadu.
Ja,
na šta bi pozvala da slušalce, prvi događaj kulturni, na koji bi pozvala nas,
evo,
i naše slušalce?
Evo, na primer, vas ću da pozovem, pošto sigurna sam da ćete sa zadovoljstvom odgledati to, naredne srede, malo lošije stojim s danima.
Dobro.
I datume, ali svakako sledeće sedmice, da li sreda ili četvrtak, to eventualno,
dobro,
to se da proveriti. U ovdašnjoj galeriji Rajko Mamuzić gostuje izložba iz Istre, a izložba se zove Ponta Rosso Memorie.
Hvala Tanja, bila je to Tanja Novčić-Matijević iz Radio Novog Sada, slušamo muziku.
To davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reci, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj. To davno veše, sećam se ja, kad meni ti si rekla tvoja sam sva, to se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja. Tad smo često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve i više nikad neće biti kao pre. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja, ali još te uvek volim ja.
Radio Beograd 2.
A Radio Beograd 2 danas u Novom Sadu, odakle idemo sa kulturnim krugovima, naši sledeći gosti.
A naši sledeći gosti su Isidora Gordić sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, a povod je još jedan jubilej, a to je 60 godina Filozofskog fakulteta. Dobar dan, Isidora.
Dobar dan.
i Sava Damjanov, profesor na istom fakultetu, pisac i predsednik upornog odbora Sterijenog pozdravlja. Mi smo hteli sasvim aktuelni da budemo pa da čujemo šta je danas bilo na sednici. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, drago mi da se vidimo.
Ali ćemo dami dati prednost na početku ovog razgovora. Gospođa Gordić je šef kabineta dekana Filozofskog fakulteta i dekani i prodekani su na putu zato što vi intenzivno radite na međunarodnoj saradnji i prosto ste proširili ono što zvanično stoji na sajtu. Filozofski fakultet u Novom Sadu ima 17 odseka, znači studiraju se tu filozofija, psihologija, sociologija, postoje medijske studije, postoje, razume se, srpska filologija i književnost, hungarologija, nekoliko stranih jezika, ali vi se stalno proširujete, uveli ste još neke nove jezike.
Tako je. U našem centru za jezike, pored ovih jezika koje ste pobrojali, svih svetskih koji se mogu učiti i studirati na Filozofskom fakultetu, u ponudi imamo persijski, portugalski, turski, a od skora imamo i kineski jezik koji se može učiti u Konfucijevom institutu koji je proletos otvoren na Filozofskom fakultetu.
Obeležavajući jubilej 60 godina fakulteta ovog meseca, organizovali ste jedan zanimljiv međunarodni simpozijum. O čemu je reč?
Organizovali smo u okviru centralne proslave više zanimljivih događaja. Jubilej smo obeležavali cele godine nizom manifestacija i događaja, a u okviru centralne proslave organizovali smo dva međunarodna interdisciplinarna skupa. Jedan se naziva Susret kultura, on je bio za prekaljene naučnike, da ih tako ne zovemo, a drugi kontekst je za mlade naučnike koji tek treba da se dokažu. Dakle, za studente doktorskih studija i treći, nešto manjeg obima, kontekst koji je organizovao odsek za hungarologiju.
Uhum. I da li će sa svih ovih simpozijuma biti objavljeni zbornici radova?
Tako je planirano, verujemo da hoće.
I pošto godina još nije gotova, dobro, postoje neke protokolarne stvari, da, ajde da to ne preskočimo. Šta ste dodeljivali kada je bila ova glavna centralna svečanost, svečana akademija?
U okviru centralne svečane akademije dodeljene su zahvalnice našim partnerima sa kojima intenzivno i blisko sarađujemo, a koji nam, bez čije pomoći mi ne bismo bili tako velike kakvi jesmo, dakle ambasadama, institucijama.
Drugo sam vas ja pitala.
Da, znam.
Dobro,
samo evo da se
kašte.
Zahvalimo još jednom onima koji nam pomažu da razvijamo strane filologije, nam obezbeđuju izvorne govornike, strane lekture. A druga stvar koja je negde postala nama intimno najvažnija na fakultetu jeste dodela zlatnih diploma našim prvim diplomcima koji su diplomirali između 1958. i 1968. godine. Dakle, to su zlatni alumnisti Filozofskog fakulteta i oni su bili silno počastovani što smo ih se setili.
I evo ja da kažem podatak koji sam isto našla kod vas na fakultetu, a to je da je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu za ovih 60 godina diplomiralo više od 10.000 studenta.
Zapravo više od 19.000 studenta.
Pa morate ispraviti onda te podatke.
Da, moramo korigovati. Podatak nije updateovan. Da, nije updateovan. Ali više od 19.000 studenta do školske 2013-14. diplomiralo. Trenutno imamo preko 6.000 studenta na svim nivoima studija. 4915 na osnovnim, 1005 na masteru i resto je na doktorskim studijama.
I da ne zapostavimo našeg drugog gosta, Tamara.
Jeste, i evo pitanje za njega. U okviru 60 godina Filozofskog fakulteta profesor Damjanov organizovan je simpozijom u Miloradu Paviću, ali nije to samo, pretpostavljam, bio povod. Povod je i 30 godina od objavljivanja Hazarskog, prvog izdanja Hazarskog rečnika, dakle romana koji je promenio mnogo toga u srpskoj književnosti.
Pa ja bih se najprej nadovezao na ovo što je Isidora rekao sa briljantnom memorijom, naravno, da je Milorad Pavić bio dekan Filozofskog fakulteta i da je on upravo bio onaj dekan koji je, da kažemo, uselio ovu novu zgradu u kojoj smo sada svi već, evo, 30 i nešto godina. A osim toga, razlog za taj simpozijum je, osim ovih koji si ti rekla, bio je i to što je ipak Milorad Pavić sigurno u svetskim okvirima najveće ime i najveći standard koji je uspostavio Filozofski fakultet i da je sreće i pameti, kao što se to i radi po svetu, u jednom trenutku fakultet, a možda i univerzitet, bi poneo njegovo ime. Naprimer, ako u Krakovu fakultet nosi ime Adama Mickevića ili tako, onda ja ne znam da li u Novom Sadu ima trenutno bolji brend za svet od Milorada Pavića, koji je tu proveo najbolotvornije godine života i plus toga najvećim delom ovde i pisao upravo taj Hazarski rečnik, tako da je taj simpozijum imao više logike.
E sad, ako sam dobro obaveštena, na ovom simpozijumu o Pavićevom delu učesnici su uglavnom bili nova generacija tumača njegovog dela. Mlađi, vi ste mi tako rekli.
Tačno, evo, u suštini sam Pavić je volao da govori da je važnije imati generaciju čitalaca u svojoj biološkoj deci nego u svojoj generaciji. Evo sad je doživeo, jer ja ne verujem u smrt, da ima i u svojim unucima generaciju čitalaca, i to je možda bila prednost u suštini, jer to su zaista, ne ono sad mladi ljudi kao mi to mladosti u 21. veku, nego mladi istraživači, kritičari, naučnici, istoričari književnosti, dakle uglavnom doktoranti ili oni koji su pred tim stvarima, koji se bave ne samo Pavićevim delom, nego književnošću. I svežina te energije je meni bila fascinantna, i ne samo meni, nego i ostalim kolegama i koleginicama, i mislim da je to zapravo možda, kako je rekla Pavićeva udovica Jasmina Mihajlović, sa pravom, jer ona to sve prati i kači na sajt, najbolji simpozijum o Paviću koji je održan, upravo zbog te energije.
Kaži, Tamara.
Evo, Isidora, koliko bi, dakle, ovaj simpozijum o Paviću zapravo govorio o tome kakva je pozicija i uloga Pavića bila kao dekana na Filozofskom fakultetu? Koje je to promene možda uveo i bio inovator ili zaslužio da nosi Filozofski fakultet i njegovo ime?
On je pre svega inovator u oblasti pisanja, ali ne sumnjivo, profesor Damjanov je već pomenuo da se za njegovog vakta preselio fakultet iz ove zgrade u Njegoševu, gde mi sada u blizini sedimo, u tu veliku zgradu na Limanu. Dakle, on je nadgledao te radove, vodio sve tamo, upravljao fakultetom, očigledno vrlo dobro, čim je napredovao i prosperirao za njegovog vremena, ali one osnovne inovacije su one koje on doneo u književnosti. Hazarski rečnik je, recimo, jedan od prvih hipertekst zapravo u književnosti.
I evo, ovaj drugi povod zbog kog je Sava Damjanov danas sa nama, Sterino pozorište, šta ima novo? Imali ste sednicu danas?
Pa imam puno novih stvari, ali da ne bi
ono što
uzimao,
je zanimljivo za javnost.
Za javnost je najzanimljivije da je danas raspisan konkurs, i ja sam to kao ekskluzivno vest objavljujem za direktora Sterinog pozorja. Drugo, da je takođe, to je malo ranije bilo definisano, selektor novog Sterinog pozorja, što je najatraktivnije za javnost, to je Marina Mađarev, koja već sad već mesec dana unazad radi taj posao vrlo predano, i da ćemo imati jednu vrlo zanimljivu i neobičnu za dosadašnje kriterijume inostranu selekciju, drugačiju od svih prethodnih pozorja, to garantujem, jer danas smo i o tome pričali. Dobra je okolnost da imamo zaista odličnu podršku, ne samo od osnivača i institucija koja o tome treba da brinu, nego i od nekih drugih mogućih, da kažemo, saradnika, mislim pre svega na neke fondacije koje su po logici stvari zadužene za takva sponzorisanja, i mislim da će sve u svemu i Sterino pozorište kao institucije i festival iduće godine, tim pre što slavi 60 godina takođe svog postojanja, znači jedan je veliki jubilej, i bit će i veliki međunarodni simpozijum, mislim da će iduće godine doći u onu žižu javnosti u kakvu je recimo poslednji put bila pre možda 30 godina, ona zlatna vremena kada je to stvarno imalo sve moguće internacionalne i domaće reference.
I ne možemo da vas ne pitamo, preksinoć ste svoj roman Novi Vukitika i Iropolitika promovisali u Studentskom kulturnom centru u Beogradu. Da li, šta je sledeća promocija, gde je?
Pa, pre svega, meni je bilo drago da je u Beogradu bila lepa promocija. Pre toga je, naravno, 2-3 meseca ranije bio i presu u kojoj zadužbeni. Ja,
i bili ste gost našeg radija.
Naravno, bio sam gost, upravo si mi uzela ideju iz glave, jer meni je uvek drago da sam gost u tvojoj emisiji, a ne u tom radiju, u prvih pet. Međutim, ja o sledećim promocijama zaista ne razmišljam, on je lažna skromnost. Ja moram da kažem, evo sad za kraj, da sam pre svega srećan da sam napisao taj roman. I isto tako sam, moram reći, iznuta srećan onim odjecima koji su do sada bili. Samo ako bi na toliko ostalo, ja bih mogao da kažem da sam završio ovaj karijeru kao srećan pisac.
Evo, za kraj, Isidora, dakle, pretpostavljam da se jubilarna godina zapravo ne završava sada 31. decembra, nego da će sigurno i nekim simpozijumima i nekim naučnim skupovima nastaviti ono što je započela i u ovoj godini jubileja.
Tako je, nama znate kako se računa školska godina od septembra do septembra zapravo, tako da je nama jubilarna godina cela ova školska godina, ovo je bila nominalna, 54. 2014. Ovo je sada školska 2014-15. Svakako će biti mnoštvo programa i kulturnih događaja koje smo planirali. Kao i svake godine mi organizujemo nedelje različitih kultura, gostovanje različitih predavača, ambasadora, profesora iz inostranstva, pisaca, naučne simpozijume. Susret kulture planiran ponovo za dogodine. Ove godine smo imali bijenalno i kontekste i susret kultura zbog jubileja. Dakle, programa će sigurno biti dešavanje, jer mi smo jedna moderna, obrazovna ustanova okrenuta budućnosti, ali definitivno se naslanjamo na tradiciju, jer da nema toga ne bi bilo ni nas danas.
Dakle, bili su to Isidora Gordić i Sava Damjano. Slušamo muziku, pa nastavljamo razgovore u Novom Sadu.
Si le fleur qui borde les chemins se fanait toute demain. Je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur, petite fleur. Sur mes 20 ans je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi danas iz Novog Sada. Tamara Krstić i ja dobili smo još jednog gosta, Zoran Maksimović, direktor Pozorišnog muzeja Vojvodine. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobrodošli vi kod nas.
Sa lepim razlogom ste danas naš gost. Večeras se otvara izložba koju je napravio vaš muzej, Đorđe Lebović, Svedok protiv svoje epohe, a izložba će biti otvorena u Srpskom narodnom pozorištu ovde u Novom Sadu. O kakvoj izložbi reč? Evo još da kažem da je kustos Ivana Koči. Šta će publika moći da vidi?
Publika će da moći da vidi, naravno, vrlo specifičnu izložbu. Naravno, Đorđe Lebović zaslužuje vrlo studioznu, ozbiljnu i sveobuhvatnu izložbu kada je u pitanju njegov širok spektar delanja. Njega kao društvenog i humanog radnika, a pre svega Pozorišni muzej Vojvodine akcentuje njegovo pozorišno stvaralaštvo. Biće naravno nama čast velika što će Dejan Mijač, koji je režirao nekoliko njegovih dramskih komada, otvoriti tu izložbu do aje naše režije pozorišne. Gledali smo da vrlo studiozno obuhvatimo njegov opus i njegov život, tako da su na izložbi zastupljeni i oni tragovi koji se odnose na njegovo boravljenje i u logorima, njegova životna profesionalna karijera. Naravno, na izložbi najveći deo će biti predstavljene fotografije, plakati, programske knjižice i sve ono drugo što dokumentuje postojanje tih predstava na repertoarima naših pozorišta. Ne samo naših, naravno, jer njegovi komadi su se igrali i na mnogim scenama šire od naše zemlje. I stare i ove nove.
I vi ste nam doneli ovde knjigu koju je muzej objavio, Zlata Lebović, dijalog o zlu i dobru. To je reč u stvari o knjizi razgovora.
Jeste, upravo smo mi hteli da ukažemo omaž Đorđu Lejboviću, kroz to pa smo posthumno objavili 2011. godine u saradnji sa njegovom suprugom Zlatom Lejbović knjigu njegovih memoarskih zapravo zapisa u vidu razgovora glumice i pisca, zapravo Zlate Lejbović i Đorđa Lejbovića. To je knjiga koja je predstavljena i kod vas u Beogradu i naišla je na dobar odjek, zato što je Đorđe Lejbović, kada govorimo o njemu kao pozorišnom stvaraocu, neminovno moramo uplesti njegov život i njegovu životnu sudbinu, jer većina njegovih dramskih komada se i odnosi na rat, na kataklizmu 20. veka i sve ono što unižava dostojanstvo ljudskog bića.
Treba ovome svakako i dodati da je Đorđe Lejbović ostavio u svojoj zaostavštini jedan roman pod imenom Semper Idem i nedovršenu knjigu o holokaustu Traganje po pepelu. Pa dakle, koliko je i to bio jedan dobar izvor za ovu izložbu koju ćemo imati prilike da vidimo u salonu Srpskog narodnog pozorišta.
Svakako da je to sve nama koristilo i mi se zahvaljujemo i porodici. Ali smo i mi već unazad u saradnji ovoj, kad smo stvarali i ovu knjigu, već dobili nešto od građe koja je svedočila njegov život i njegovo stvaralaštvo. Mislim da je važno svakako reći da smo kontaktirali, mi imamo katalog izložbe i tu smo pobrojali, to je gotovo pola stranice, svima onima institucijama, pojedincima koji su pomogli da mi dođemo do sve te građe i u našoj zemlji i van zemlje. Što je zanimljivo, da je zgrada Srpskog narodnog pozorišta ova nova otvorena 28. marta 1981. godine upravo njegovim komadom Dolja zemlja u režiji Dejana Mijača. Tako da više razloga što smo mi upravo i upriličili i u Srpskom narodnom pozorištu tu izložbu i što učestvuje i ovaj doajen režije, kako rekao smo, Dejan Mijač.
Muzej pozorišne umetnosti Vojvodine je poznat po ozbiljnoj izdavačkoj delatnosti. Šta biste od onoga što ste ove godine objavili izdvojili?
Izdvojio bih svakako knjige, hvala vam na komplimentu, a hvala vam i na darovima koje ste nam vi poklonili iz vaše izdavačke delatnosti, pravi ste gosti, došli ste s darovima i puno vam hvala. Objavili smo knjigu o najstarijem lutkarskom pozorištu u nas, to je Pozorište mladih. Ono do sada nije imalo svoju monografiju, mi smo to objavili i to je jedna od od tri toma koliko će sadržati ta monografija. Drugu pripremamo sada. Dramske žanrove pripremamo knjigu, Teoriju dramskih žanrova Svetislav Jovanov priprema. To će biti jedna izuzetna knjiga, ona će za nekih 15-20 dana izaći iz štampe. Radili smo knjigu iz edicije Lovorovenac, verovatno je vama, vašim slušalcima poznato, Pozorišni muzej ustanovio nagradu za životno delo iz naučnog područja teatrologije, pošto ta nagrada nije postojala. Tako da u toj edici dobitnika te nagrade naše za životno delo iz teatrologije objavili smo knjigu Zorana T. Jovanovića, Dramatuške spise. Onda smo Scenu za javnosti objavili isto u toj edici, profesor dr. Katalin Kajić. Objavili smo i Etiku od Jelene Kovačević i naravno Veru u lutku. Pre dva dana sam ja učestvovao u jednom malom mestu na domak Novog Sada u promociji knjige gde je bilo izuzetno posvećeno, publika je bila vanredna. Govorili smo o knjizi Vera u lutku. Pozorišni muzej Vojvodine objavio tu knjigu. To je slovenački autor Dajan lutkarstva one stare Jugoslavije i šire, Edi Majeron. A zanimljivo je da je knjiga objavljena na srpskom, a još uvek nije na slovenačkom.
Osim ovih knjiga i osim promocija knjiga koje ste pomenuli, šta još planira Pozorišni muzej Vojvodine od programa?
Pozorišni muzej Vojvodine se vrlo angažuje da, pošto osim muzealija i onoga što čini istoriju pozorišta i estetiku pozorišta, mi se bavimo, drugi naš zadatak je bavljenje savremenim pozorišnim trenutkom. Kako smo uvideli godinama da se urušava dečije pozorišno stvaralaštvo i posebno lutkarska umetnost, mi smo želeli da svoje strane damo doprinos u pravcu afirmacije lutkarstva i unapređenja njegovog daljeg rada. I sada smo organizovali unazad konferencije na nivou zemlje i radimo na tome da se uvede bar odsek na lutkarstvo, pošto ne postoji, i pokušavamo da ukažemo javnosti da se iz naziva naših pozorišta briše odrednica lutkarstvo, da po statutu su ta pozorišta inače u obavezi da imaju lutkarske predstave, da ih izostavljaju iz godišnjih repertoara, što je nedopustivo. To nam je negde, jer mislim, važno, zato što smo mi odrasli mnogo dužni deci i mi pokušavamo da im vratimo bajku.
Gospodine Maksimoviću, hvala vam na razgovor. Evo, pozivamo publiku i u Novom Sadu, a iz drugih gradova, da narednih dana dođe u Srpsko narodno pozorište i vidi izložbu Đorđe Lebović, Svedok protiv svoje epohe.
Hvala vam na pozivu. Ja pozivam vas i Beograđane da dođu možda 15. u kuću Legata, gde će biti izložba pozorište i slike Milene Ničeve Kostić. To je deo eksponata, zapravo je iz našeg Legata pod njenim imenom, koje ona nama poklonila. To su skice, kostimi, lutke, tako da mislim da je prilika da pozovemo vaše slušalce da dođu 15. u kuću Legata.
U Knez Mihajlovoj u Beogradu. Hvala vam još jednom, slušamo muziku.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2 u Novom Sadu, emisija.
Emisija Kulturni krugovi, a sa nama, dakle, novi gosti. Nastavljamo priču o pozorištu i nastavljamo priču pre svega preko časopisa za pozorišnu umetnost Scena. Sa nama je stručni saradnik Snežana Savkić. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan, Tamara.
A sa nama je i upravnik Novosadskog pozorišta u Ivideki Sinhas, Valentin Vencel. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Jesam li dobro izgovorila naziv na mađarskom? Kako
Izuzetno
treba?
Ste dobro rekli.
E, dobro.
Ja ne bi ni ponovio, jer bi samo pokvario.
Gospodin Wenzel će nam kazati, priprema se premijera u Ivide Kisinhazu, Babet laže, tekst je Akoša Nemeta, režira Atila Antal, i koliko sam razumela iz najave, reč je o savremenom dramskom komadu, ili tako?
Tako, ovo je projekat koji zapravo, sa kojim projektom, jeli, krećemo sa takozvanim dečijim, odnosno omladinskim programom Novosadskog pozorišta. To je, čini mi se, u istorijatu našeg teatra jedna novina. Naime, novina je žanr, omladinsko-dečiji žanr je novina Novosadskog pozorišta. I naravno krećemo sa jednim komadom koji je zapravo komad koji se bavi pa identitetom, problematikom identiteta, ko sam ja, šta sam ja, zašto sam postao to što sam, je li na jednom ovako sjajnom jeziku napisanom, naravno jeziku današnjih desetogodišnjaka. Jako puno očekujemo od ove predstave, što u krugu publike tu između 14 i 16 godina, što naravno i u krugu njihovih roditelja.
I večeras je u stvari predstava koja je postala hit za kratko vreme. Reč je o Neoplanti Lasla Vegela u režiji Andraša Urbana. Gospodin Vegel je trebalo danas da bude naš gost, nažalost na putu je, pa je sprečen. Da li je tačno da se karte, koliko unapred se rasprodaju karte za Neoplantu?
Pa za, ja mislim, sad sam upravo gledao neke podatke, mi za u januar mesec nemamo, tako kažem, slobodnih mesta. Naravno, nijedan gledalac neće ostati van teatra, ali što se statistički tiče, nama su prodate karte već za ceo januar mesec. Inače, nije to jedina predstava koju nemamo, za koju nemamo, jeli, nemamo mesta. Tu je i opereta koju smo sad isto, jeli, uveli na naš repertoar. Naravno, za nas svojstven način igramo mi Kneginju Čardaša, i za tu predstavu isto tako nema za ceo januar neprodatih karata.
Možete li da najavite, meni ste ovako, kad smo se dogovarali, najavili neke stvari, da li možete da najavite ko će sve gostovati u Novosadskom pozorištu, ko će raditi?
Kako da ne, jeli sad prelazimo, jeli, u narednu kalendarsku i budžetsku godinu, ali to je ipak drugi deo ove sezone 14-15. Odmah tu između 5. i 8. januara krećemo sa Elektrom u režiji Dušana Jovanovića. Jedna sjajna ekipa će raditi ovaj projekat. Da tako kažem, gotovo ceo ansambl Novosadskog pozorišta, izuzetna jedna podela. Nakon toga nam dolazi Egon Savin sa jednim vrlo interesantnim komadom Edvarda Bonda. Nakon toga Puškaš Zoltan režira Vedekindovo delo Buđenje proleća, ali sa muzičku varijantu ovoga dela. I onda nam imamo još Lenart Roberta, mladog našeg reditelja, koji radi jedan projekat, ako ga dobro prevodim, djavoska igra, odnosno djavosko suđenje. Oprostite mi, ne znam kako je umetnički prevod. Da.
I evo, da dozvolimo Tamari da našu gošću pita o premijerama i o sceni, pa ćemo onda još nešto kazati.
Premijerama i sceni, evo, Neoplanta je predstava koja je na 59. Sterinom pozorju dobila glavnu nagradu i link za novi broj časopisa Scene, časopisa za pozorišnu umetnost, koji jeste bio, je dobrim delom posvećen 59. Sterinom pozorju, i ima i intervju sa Andrašom Urbanom upravo o ovoj predstavi.
Da, tako je, Tamara. Novi broj scene svakako je izašao iz štampe i mi ćemo već u predstojećem periodu imati dve promocije. Prva promocija bit će već sledeće nedelje u Novom Sadu, a već drugom polovinom januara bit će održana i promocija u Beogradu. Dakle, nakon praznika. Svakako da novi broj scene počinje jednim zanimljivim tematom koji je posvećen upravo 59. Sterinom pozorju i u ovom tematu možemo naići na tematski raznovrsne tekstove, pa recimo upravo Marina Milivojević-Mađarev, koja će biti ovogodišnja selektorka 60. Sterinog pozorja, napisala je tekst koji je svojevrstan portret dobitnika Sterinih nagrada za glumačka ostvarenja. Zatim tu će se naći i tekst Milenka Pajića, koji će se osvrnuti na selekciju 59. Sterinog pozorja i baš kao što je već rečeno, ovaj temat otvara niz značajnih i ekskluzivnih intervjua, među kojima intervju sa Biljanom Srbljanović, onda zatim sa Andrašem Urbanom, ali i ovde ćemo naići na niz intervjua internacionalnog karaktera, pa tako imamo intervju sa Lavom Dodinom, čuvenim ruskim pozorišnim rediteljem, zatim sa Naomi Valas, koja je zaista jedna cenjena američka pozorišna spisateljica novih generacija, ali ovaj temat osvrnući se i na druge propratne programe Sterinog pozorja, naravno mislimo na Krugove i na Pozorje mladih. U novom broju naići ćemo takođe na prikaze novih pozorišnih izdanja, zatim takođe objavljene su dva dramska teksta, u pitanju je prevod Naomi Valas, Ništa tako hladno, i nova drama Milivoja Mlađenovića, Gorod svet 2012. godina. I ono samo što bi posebno istakla jeste da je jedan jubilej obeležen novim brojem, to je 450 godina od rođenja Šekspira, i na to će nas posjetiti tekstovi upravo Marijane,
Snežana, dozvolite da vas prekinem da bismo mogli malo da vas pohvalimo. Tamara, Snežana je priredila šta?
Aha, stručni saradnik ste, dakle, na pripremi Sterinih sabranih dela koja treba, odnosno drama koja treba da izađu u izdanju pozorja. Dakle, kada ćemo ih videti i kako će izgledati?
Tako je, dakle, sabrana dramska dela Jovana Sterije Popovića su u pripremi, odnosno materijal je predat štampariji i očekujemo da će i štampe izaći između 20. i 25. decembra. Moram da naglasim da je ovo projekat od izuzetne važnosti zato što prvi put ćemo dobiti izdanje celokupnih sabranih dramskih dela Jovana Sterije Popovića i to pod, odnosno kao glavni i odgovorni urednik javlja se upravo profesor dr. Sava Damjanov, ovo izdanje biće dvotomno, dakle imena knjiga nose nazive upravo onako kako ih Jovan Sterija Popović imenovao, dakle s jedne strane tu su Žalosna pozorja priredio je gospodin Radoslav Eraković, a Vesela pozorja priredila je gospođa Zorica Nestorović. I ono što bi posebno istakla jeste da dva naša najznačajnija živa klasika srpske književnosti pozorišta, Dušan Kovačević i Ljubomir Simović, uradili su autentične pogovore upravo ovim izdanjima. Dakle, Dušan Kovačević za Vesela pozorja, Ljubomir Simović za Žalosno pozorje.
Snežana je stručni saradnik iz Sterinog pozorja i Srpskog narodnog pozorišta. Da pitamo gospodina Vencela, da li se vi dogovarate sa SNP-om oko premijera? Evo, na primjer, oni sad prave Molijera, ako se ne varam. Da se ne preklopite, recimo.
Mi ne samo da se dogovaramo sa Srpskim narodnim pozorištem oko premijera, jeli, oko termina i oko tih takozvanih probnih tokova, nego smo sad već i upravo na pragu početka jedne vrlo ozbiljne saradnje Srpskog narodnog pozorišta i Novosavskog pozorišta, a predmet saradnje će biti zapravo nova scenska postavka Violiniste na krovu, u kojem će igrati glumci Novosavskog
oba pozorišta,
reditelj će biti Bireš Atila iz Mađarske i ceo projekat će ići u saradnji sa svetski poznatim ansamblom Budapešter Klezmer Band.
Sjajno. Jedva čekamo, kad je planirana premijera?
Pa premijera je, imat ćemo dve premijere. Jednu premijeru ćemo imati krajem maja, i onda ćemo nakon toga, dakle kraje maja u prostorima Srpskog narodnog pozorišta, nakon toga ćemo još raditi na projektu i prilagoditi ga za otvoreni prostor, jer u julu mesecu se kao supartner pojavljuje Budvanski festival.
Budva,
da, kao treći partner na realizaciji ovog projekta.
Bravo.
Ništa, ja da vam se zahvalim na razgovoru. Dakle, scena će se predstaviti narednih nedelja, a očekujemo i predstavljanje sabranih dela, odnosno krajem godine sterilnih sabranih dela, odnosno drama. Hvala Snežana i Savkić.
Hvala vam.
Hvala gospodine Vencel.
Hvala na pozivu.
Die Lumpereien nie zugetraut hat, die begeht.
Radio Beograd 2.
Ovo su Kulturni krugovi i prelazimo sad na deo posvećen vizuelnoj umetnosti u Novom Sadu i najprije ćemo se osvrnuti na otvaranje izložbe u Galeriji ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Novom Sadu, koja je sinoć otvorena. Reč je o izložbi Ljubice Cuce Sokića, povod je obeležavanje stogodišnjice slikarkinog rođenja. Reč je o izložbi koja predstavlja radove akademika Ljubice Sokić iz fonda umetničke zbirke Srpske akademije nauka i umetnosti. Jedna od autorke ove izložbe je Jelena Mežinski-Milovanović, koja je otvorila izložbu i koja je dala izjavu za Radio Beograd 2 i za Kulturne krugove. Povodiće se jednim citatom, odnosno jednom rečenicom Ljubice Cuce Cukić, da vreme ne postoji, već da postoji samo traganje za postojanjem u slikarstvu.
Kako je naravno i sama umetnica zamislila, ona je stavila akcenat na jedan period svog stvaralaštva, odabraši najveći broj radova iz perioda tog svog traganja, prečišćavanja i formiranja apstraktnog izraza. Na njega je stavila akcenat i najveći broj radova koje je poklonila umetničkoj zbirci izabrala iz tog perioda, a akademija je bila u prilici da nabavi nekoliko ranijih parijskih radova, jedan iz vremena njenog rada u vreme trajanja socrealizma u našoj umetnosti. Naravno, to nije nešto što nju zanimalo, ali ona je tada imala nešto realni izraz, i nekoliko kasnijih radova iz 70-ih, kada se ona vratila ponovo predmetu i figuri, zapravo zatvorivši krug i istakavši zapravo celovito svoga opusa, koji je zapravo od početka do kraja veoma osoben i karakterističan i koji mislim da može dobro da se sagleda ovim izborom slika. U vreme vreme kada su ova dela ušla u kolekciju koja je dakle formirana krajem 60-ih godina, naravno nastajala i pre, ali kao celina je tada osmišljena i za šta je imala zaslugu i sama autorka. Mnogi akademici su poklanjali veći broj radova i tada su, da kažem, nekoliko, kao na primjer Nedeljko Gvozdenović, Ivan Tabaković, velik broj radova Ivana Radovića, inače profesora Ljubice Sokić, su tada ušli u zbirku, pa je karakteristično da ona upravo odlučila da 20-ak svojih radova kao jednu celinu pokloni kući čiji je istaknuti član bila, pa na taj način i da okarakteriše svoj opus u okviru jedne takve celine. Osim te celine vezane za njenu fazu istraživanja i tog prečišćavanja izraza, zanimljivi su raniji radovi dva pariska iz pariske faze rada, kao i na primjer zanimljiv je rad koji je umetnica naknadno, dakle kao posljednji poklon za veštanje ostavila kompozicija u sivo-plavom, koji je zapravo posljednji ušao kao njen poklon u našu kolekciju. To je zanimljivo također da je ona 82. godine, kada je umetnička galerija zapravo bila i povećana u smislu prostora, a dobila i bolje uslove za čuvanje, dakle proširen je prostor depoa i tako dalje, odlučila da osim svojih slika pokloni i deo dragocenog dokumentacionog materijala iz koga smo bili u prilici da odaberemo veoma zanimljive fotografije koje dopunjuju njenu biografiju i da evo na nekoliko da kažem površina prikažemo i taj deo njenog poklona. Dakle, postoje fotografije koje prate prosto njenu biografiju detaljno od intimnih, ranijih, porodičnih preko ovaj celina gde ona sa svojim kolegama predstavljena tokom studija i tako dalje, a možemo videti izbor fotografija iz ateljea i umetnicu na radu kao aktivnog stvaraoca.
Poštovani slušalci, čuli ste Jelenu Mežinski-Milovanović i izjavu koju je dala za naš program sinoć ovde u Novom Sadu na otvaranju izložbe Ljubice Cuce Sokić, povod je 100 godina slikarkinog rođenja. Živa je likovna scena u Novom Sadu. Naša gošća je Sanja Kojić-Mladenov, direktorka Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Tu je i...
Julijana Stojić-Savljević ispred spomen zbirke Pavla Beljanskog.
Dame, dobrodošle. I evo, prvo da pitamo Sanju Kojić-Mladenov. Priprema se jedna velika i važna izložba u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine. Reč je o retrospektivi Đorđa Ivačkovića. Možda da podsjetimo prvo slušaoce ko je bio ovaj umetnik i zašto je vaš.
Da, svakako. Pa, dobar dan svima. Evo, Đorđe Ivačković sada prvi put ima prilike da ima veliku sveobuhvatnu retrospektivnu izložbu kod nas. Znači, u pitanju je jedan autor koji je još od 30. godine rođen u Horgošu, posle čega je školu završio u Novom Sadu i fakultetu u Beogradu, ali još 61. godine otišao u Pariz i tu se gubi negde naš trag o njegovom radu. Vrlo je retko izlagao u Srbiji, a razvio je svoju umetničku scenu većinom u inostranstvu. Zato je ovo retka prilika da se na jednom mestu vidi sveobuhvatno njegov rad, od tih prvih njegovih slika iz 60. i 70. godina, pa sve do radova iz 80. i 90. U pitanju autor koji se bavio apstraktnim slikarstvom i on je negde neki način razvijao svoj umetnički opis pod uticajem francuske lirske apstrakcije i američkog apstraktnog ekspresionizma. Bio je na izvorima svih tih umetničkih škola i zato je iz tog razloga jedan od retkih naših predstavnika koji je stvarno ovu apstrakciju i slikarstvo razvijao na jedan vrlo internacionalan način. Kod nas je retkost da se vide ovaj radovi autora iz inostranstva i ovo je iz tog razloga jedinstvena prilika i muzej negde na neki način želi da predstavi i promoviše one autore koji su na neki način odvojili se od naše scene, bili su možda zapostavljeni, slabije primećeni i dan danas, evo, mi sada u stvari i u okviru aktualne umetničke scene pokušamo da održavamo odnose sa našim umetnicima.
Ivačković je umro pre dve godine i prosto je važno da se nekako kod nas istorizuje ono što je on radio, da ne bi bio zaboravljen. I zato je važno i kazati to da će biti predstavljena monografija u vreme trajanja izložbe, je li tako?
Da. Inače, izložbu organizujemo u saradnji sa Galerijom Rimom iz Kragujevca. Kustos izložbe su dr. Eša Denegri i Nevena Martinović i oni su autori jedne vrlo značajne monografije, prve monografije koja je izašla u ovom autoru. A samo izložbu kod nas, kao i jednu manju samostalnu izložbu koju je pre toga imao u Kragujevcu, prate dva kataloga, takođe studijske publikacije i sve ovo ukupno negde prvi put na neki način zaokruženo su informacije o ovom autoru i predstavljene kod nas.
I, Sanja, izložba se otvara u utorak, ako se ne varam, bit će dovoljno dugo otvorena do 10. januara, ljudi će moći da je vide, ali ne možemo da ne kažemo bar ono najvažnije iz ove 2014. što je Muzej savremene umetnosti Vojvodine radio. Šta biste izdvojili?
Tokom ove godine bi izdvojilo našu saradnju sa inostranstvom. Imali smo prilike da predstavimo savremenu umetničku scenu Srbije na Tajvanu i takođe počeli smo jedan veliki značaj međunarodni projekat koji nam finansira Kreativna Evropa i radimo sa fondacijom Antonija Tapije iz Barcelone, sa Muzejem suvremene umetnosti u Zagrebu i sa Koroškom galerijom iz Slovengradeca. I o tom projektu će tek biti reči, jer on sada u stvari počinje i u naredne dve godine će se naša saradnja organizati. Biće kod nas naravno prilike i da dolaze gosti iz inostranstva i mi ćemo našu kolekciju i našu scenu predstavljati tamo.
Još događaje ovih dana u Muzeju savremene umetnosti, šta ste hteli da najavite?
Pa imamo ovako promociju knjige Vujice Rešin Tučića u četvrtak, a zatim u petak i subotu imamo festival kratkog filma i kratkog videa Shorts koji radimo u saradnji sa Akademijom umetnosti iz Novog Sada.
I evo da čujemo Tamaru i njenu gošću.
A spomen zbirka Pavle Beveljanski priprema izložbu koja će biti otvorena 18. decembra. Reč je o izložbi Dodirni i oseti 10 umetničkih dela iz kolekcije Pavle Beljanskog, tako je. Reč je o taktilnoj postavci koja je namenjena slepim i slabovidim osobama. Julijana, o kakvoj izložbi je reč i vrlo zanimljivo da će ova izložba zapravo početi jednim naučnim skupom.
Da, naime, odlučili smo da ovo otvaranje izložbe ne protekne uobičajeno, zapravo da ponudimo nešto više i okrugli sto je zapravo koncipiran s tom namerom, osmišljen i organizovan na temu umetnost kao put socijalizacije osoba sa invaliditetom. Posvećen je upravo u unapređenju života osoba sa invaliditetom i naravno ono što je isto važno, razmeni iskustava stručnjaka iz različitih oblasti, u ovom slučaju reč je o defektolozima, pedagozima, muzealcima i naravno edukaciji zaposlenih u muzejima. To je ono što je ključ ovog dešavanja koje je u stvari negde zajedno sa projektom Dodirnio započet sa školom za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović iz Novog Sada i ovaj projekat traje već nekoliko godina. I ono što bih pomenula je da su izložba i skup i ceo projekat podržani od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, Sekretarijata za kulturu i javno informisanje pokrajinske vlade, autonomne pokrajine Vojvodine i Uprave za kulturu grada Novog Sada.
Spomen zbirka Pavle Beljanski ima 185 dela, 37 autora 20. veka. Pre svega je naglasak stavljena na međuratni period. Koja su dela odabrana za ovu izložbu koja će, dakle, imati svoje legende na Brajevom pismu i gipsane kopije skulptura i poseban audio vodič?
Da, to su elementi koje ste pomenuli, dodala bih i tiflo staze i taj audio vodič na Dezi Flash playerima koji omogućuju da se ova taktilna galerija doživi na drugačiji način, odnosno da se slika može doživeti, a skulptura osetiti. Naravno, reč je o postavci koja je namenjena ne samo videćoj publici, ali pominjem i videćoj publici i naravno osobama koje su ne svojom krivicom, naravno stečenim ili urođenim nedostatkom čula u situaciji da nisu u mogućnosti da na klasičan način dožive umetnička dela. Upravo je to bio razlog i neka inicijativa sa naše strane i naravno naših saradnika iz škole Milan Petrović iz Novog Sada, a odlučili smo da izdvojimo 10 dela
pomenula bih umetnike čija su dela jer su neki umetnici svojim delima zastupljeni i u većem broju. Dakle, reč je o Sretenu Stojanoviću, o delima Sretena Stojanovića, Risto Stijovića, Mihajla Tomića, Mire Sandić, Vlaha Bukovca, Jefte Perića i Jovana Bjelića, sve iz kolekcije Pavla Beljanskog. Interesantno je da nisu samo skulpture, dakle, u pitanju, nego i slike, i da na osnovu ovih dijagrama i odlivaka skulptura posetioci će moći da sliku dožive, a skulpturu osete. U tom nekom smislu mislimo da je značajan korak napred, a sam projekat je zasnovan na primjerima dobre prakse kako u svetskim okvirima, tako i u našem okruženju. Naravno, kažem, s namjerom da se kod kao pokušaj popularizacije muzeja kod osoba s invaliditetom, ali i širenja svesti unutar muzejskih struktura o potrebi prilagođavanja naših postavki i prostora netipičnoj publici. Ono što, ako ima vremena, pomenula bih učesnike skupa.
Samo kratko može i kažite nam do kada će biti otvorena ova izložba. Dakle, otvara se 18. decembra i do kada
otvara se 18. decembra u 11 časova. Pomenula sam okruglim stolom. Izložba će trajati do polovine 2015. godine, a učesnici skupa su Snežana Nikolić iz škole Milan Petrović iz Novog Sada, Branka Brkić iz Saveza slepih Srbije iz Beograda i Ivan Kručičan, istoričar umetnosti iz Narodnog muzeja u Beogradu, zapravo iz Galerije Fresaka.
Julijana, hvala. Dakle, čuli ste Julijanu Stojisavljević iz spomen zbirke Pavla Beljanskog ovde u Novom Sadu, a nama se pridružio i Alen Bešić, pesnik i urednik izdavačke delatnosti u Kulturnom centru Novog Sada. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I pre nego što Tamara počne da vas pita, ja imam jedno pitanje. Kada ćete poboljšati distribuciju svojih knjiga?
Trebalo
teško ih nalazimo u Beogradu.
Da, u Beogradu se mogu naći samo u jednoj knjižari, to je na Kolarcu, ali trenutno pregovaramo sa distributerom Krug, koji će od sljedeće godine da preuzme distribuciju, pa će biti onda i u Vulkanovim i Laguninim knjižarama i drugim knjižarama. Tako da trebalo bi od sljedeće godine da to
jedva
bude.
Jedva čekamo, jer ovako se dovijamo, dođe pisac pa doneće lično, vi pošaljete pa to se nešto izgubi u putu, pa da. Tako redom, Tamara.
A veoma značajne, dakle, edicije u okviru izdavaštva Kulturnog centra Novog Sada, da pomenemo i časopis za književnost, umetnost i kulturu, časopis Polja. No, Alene, sa kakvom koncepcijom zapravo danas radi izdavaštvo Kulturnog centra Novog Sada? Koji su kriterijumi? Kako dolazite do rukopisa?
Pa, uglavnom, velika je navala na rukopise, pošto smo mi trenutno pored Kraljevačke povelje možda i jedini izdavač poezije koji sistematski objavljuje poeziju. Postoji nekoliko edicija, naše trenutno mogućnosti su da godišnje objavimo od 10 do 15 knjiga, od toga gotovo polovina ide na poeziju. Postoje neke stalne edicije koje su od ranije još, koje prate nagradu Miroslav Antić. Svake godine se objavljuje knjiga dobitnika te nagrade. Potom postoji edicija koja prati Međunarodni književni festival Proze Fest, gdje mi obično štampamo jednu do dvije knjige učesnika Proze Festa. I onda postoje edicija eseja, godišnje isto objavljujemo jednu do dvije knjige u edicije eseja i ostalo ide na prozu i poeziju. Knjige, nemamo otvoren neki konkurs, uglavnom ide po narudžbi, po dogovoru sa autorima, međutim velika je navala, tako da je neki okvirni izdavački plan već u naredne tri godine zatvoren, pošto smo, kažem, jedni od retkih izdavača koji uz to pored što štampaju knjigu, autorima daju honorar. To je sad rijetkost, posebno domaćim autorima. Iz toga insistiramo da većina produkcije bude uglavnom domaćih autora i knjiga koje nisu neki mainstream, koje se ne prodaju, i da objavljujemo knjige koje su međužanrovske, koje nisu komercijalne. Imamo tu sreću da možemo da objavljujemo i Evo sad, ja sam već drugu godinu tu urednik i zadovoljan sam i kvalitetom knjiga i nagradama koje one dobijaju, tako da nadam se da će još bolje biti u budućnosti.
Još jedna retkost koja se vezuje za sva vaše izdanja, a pre svega dakle za izdanja poezije i proze, jeste to da ih prati dakle tekst, propratni tekst, odnosno kao esej ili kao prikaz onoga što knjiga sadrži.
Pa tu smo se isto dvoumili, konsultovao sam se sa nekoliko ljudi, neki su za to da ide pogovor, neki nisu, međutim ubijedilo me kad sam razgovarao sa nekim prijateljima koji su rekli da je u stvari taj pogovor poklon samome autoru, da pošto je sad kritika takva kakva jeste, desi se da knjiga prođe potpuno neopaženo. Neki stariji autori su govorili da njima ne treba da se objašnjava njihovo djelo i da im je to malo bez veze, međutim ipak sam se priklonio ovome da to jeste jedan poklon za autore i to su ozbiljni pogovori. Uglavnom se trudimo da nađemo ljude i mlađe i starije, ali koji će dubinski pročitati to djelo, možda ne toliko ga analitički objašnjavati i ne docirati previše, ali prosto da daju jedan svoj čitalački utisak, i stavljena je kao pogovor, ne kao predgovor. Dakle, kad se završi knjiga, onda se prosto mogu svoji sudovi provjeriti da li se slažu sa još kojim čitaocem.
I da predstavimo autore i knjige koje su objavljeni u 2014. godini.
Nadam se da neću nekoga preskočiti. U ediciji Antićevi dani objavljena je knjiga izabranih pjesama Đorđa D. Sibinovića. Potom u ediciji eseje objavljena izvanredna knjiga eseja Srđana Srdića o zapisi iz čitanja. Većinu tih stvari je Srdić, koji je inače poznat kao prozni pisac, objavljivao u Poljima, gotovo polovinu je objavio u Poljima, i onda sam mu ja ponudio da to napravimo kao knjigu i dobili smo jednu izuzetnu eseističku knjigu. U ediciji Proze Fest objavljena je knjiga Vuci svoje ralo po kostima mrtvih Olge Tokarčuk u prevodu Milice Markić. Olga Tokarčuk je prošle godine bila gošća na Proze Festu. I u ediciji proze objavljene su romani Krsta Popovskog Trudovi i roman Ota Horvata Sabo je stao. To je Otov prvenac, on je, kao što znamo, uglavnom pjesnik, ali odličan prvenac je napravio. I od pjesničkih knjiga objavljena je knjiga Petra Miloradovića, potom Marijana Čakarevića i pjesnika starije generacije Zorana Bundala, Ibrahima Hadžića, Nebojše Vasovića. Mislim da je to, nadam se da nekog nisam preskočio.
Mislim da smo predstavili čitavu produkciju i ostaje nam samo da dakle, u narednim mesecima čitamo ove knjige i da pratimo promocije izdanja Kulturnog centra Novog Sada. Hvala Alani na razgovoru.
Poštovani slušalci, imamo malih tehničkih poteškoća, a dok čekamo da nam se ponovo uključe Tamara i Sanja iz Novog Sada, evo, mislim da su veze uspostavljene.
Sonja, da li nas sada čuješ? Potvrdi nam, molim te, u program.
Da, Sanja, sada se čujemo, sada je sve
uredno. Odlično. Dakle, poštovani slušalci, dešava se, veze su slične ljudima, razboljevaju se, nekad ne funkcionišu najbolje. Drago mi je da smo ih ponovo uspostavili. Dakle, ono što pretpostavljam niste čuli, Tamara je predstavila naše prve goste u Gutenbergovom odgovoru, Boru Babić, direktorku, glavnu urednicu Akademske knjige, Mira Vuksanovića, direktora i glavnog urednika izdavačkog centra Matice Srpske iz Novog Sada. Dobrodošli, dragi naši gosti.
Dobar dan.
Hoćemo prvo Mira nešto da pitamo, pa onda...
Može.
Na sajmu knjiga u Beogradu izdavački centar Matice Srpske dobio je nagradu za kapitalno, za izdavački poduhvat, to se zove kapitalno izdanje, za peto kolo antologijske edicije 10 vekova srpske književnosti, koje smo mi na Radio Beogradu 2 predstavljali, i vi ste veoma vredni u izdavačkom centru, već ste pripremili šesto kolo praktično pre nekog roka koji ste sami sebi odredili, i prvi put u kolu će biti ne 10 nego 12 knjiga. Hoćemo da krenemo redom. Koje su to knjige?
Pa ja bih najprije želeo da kažem da mi je drago što ste u Novom Sadu i što se odavde javljamo, i prirodno je da mi ekskluzivno za vas objavljujemo šta je u našem šestom kolu, zato što je Radio Televizija Srbije medijski sponsor naše edicije i što ste vi u svojoj emisiji u prvih pet prikazali svih pet kola do sadašnje edicije, uključujući to peto koje je dobilo specijalnu nagradu na sajmu knjiga kao najdalekosežniji poduhvat u našem izdavaštvu. Kada smo mi krenuli pre 4 godine ovaj poduhvat, digla se velika graja, da je rečeno da je to megalomanski, da je to nešto što se ne može ostvariti, da tu nisu jasni kriterijumi, da nije, ne znam što sve tu nije rečeno. Međutim, eto, mi imamo za 4 godine 50 knjiga i sada u ovoj godini, kao što ste kazali, prvi put imamo pripremljenih 12 knjiga, dakle potpuno sređenih, pripremljenih za štampu, obezbeđenih sa novcem na računu, dakle evo nešto što je u sadašnjim prilikama vrlo retko ostvariti, jer uvek prethodno kolo finansira naredno, tako da je peto kolo uspelo da omogući izlazak knjiga, najpre jedne knjige iz oblasti stare srpske književnosti, to je četvrta knjiga u ediciji, reč je o antologiji koju je priredio profesor Tomislav Jovanović, gde su Danilo II. Njegovi nastavljači, gde je Grigorije Camblak, gde je Fimija sa njenom posvetom knezu Lazaru, gde je Jelena Balčić, Konstantin Filozof, Stefan Lazarević i njegova slova o ljubve. Dakle, jedna antologijska edicija, knjiga, antologijska knjiga srednjevekovne, odnosno žitijske književnosti.
Imamo... Zatim sledi knjiga epske narodne pesme, koju je priredila profesorka doktorka Ljiljana Pešikan-Juštanović. Lirske su već objavljene.
Jeste, ona je prethodno uradila lirske narodne pesme, antologiju. Ovo je antologija epske srpske poezije. Pa, rekao bih, prvi put jedan veliki zahvat takav posle one antologije Vojislava Đurića, jer je koleginica Pešikan Ljuštanović iz 40-ak zbirki, razume se da su Vukove zbirke u središtu, odabrala ono što čini najbolje naslove u epskoj poeziji.
Jedna od važnih funkcija ove antologijske edicije je što je ne dozvoljava da budu zaboravljeni neki važni pisci iz istorije naše književnosti, odnosno da oni budu ponovo štampani, jer se dela nekih od njih, a veoma su važni, retko štampaju. Tako je magistar Dragana Grbić priredila knjigu u kojoj su dela Atanasija Stojkovića i Joakima Vujića.
Atanasije Stojković je prvi pisac romana u srpskoj književnosti, bar tako se smatra. To je Aristidi Natalija i on je prvi pisac fizike na srpskom jeziku, tako da ona uzela ovde i taj njegov roman i deo te njegove knjige koja se zove Fizika, dakle ne sa Z nego sa S, i njegovu prepisku i tako dalje. Joakim Vujić kao začetnik pozorišnog srpskog života i kao putopisac i kao Vukov protivnik predstavljen je u knjizi. Oni su dakle, par. Da. Jer mi imamo i takve slučaje. Oni su u jednoj knjizi. Jer nije njihovo delo tolikog obima da bi svaki imao svoju zasebnu knjigu.
Sljedeću knjigu broj 4, odnosno četvrtu na ovom spisku, priredila je profesorka Mirjana D. Stefanović. Reč je o delu Lukijana Mušickog. Zatim sledi još jedan par, Laza Lazarević i Janko Veselinović, u istoj knjizi, koju je priredila Snežana Milosavljević-Milić. Tu je i knjiga posvećena delu Dragutina Ilića. I sad stižemo do nečega što mislim da može biti dobra veza za razgovor sa gospođom Babić. To je knjiga koja je posvećena delu Boška Petrovića, a priredio je profesor Slavko Gordić. Zašto je ovo povezano sa onim o čemu će nam govoriti gospođa Babić?
Pa ja mogu reći da je Boško Petrović namerno u iduće godine, mi imamo njegovu knjigu jer je stogodišnjica njegovog rođenja, on je bio predsjednik Matice Srpske i tako dalje, sve te rukovodeće uloge ima, ali nije zbog toga, razume se ovde, nego zbog svog književnog dela, a Slavko Gordić je najbolji poznavalac dela Boška Petrovića, s tim što ćemo njegovo glavno delo Pevača objaviti u posebnim knjigama, ovde izbor iz onog drugog njegovog dela, a to što je povezano sa akademskom knjigom jeste ono što je u životu vezalo Boška Petrovića i Aleksandra Tišmu, jer su oni svoj vek proveli u Matici kao urednici u izdavačkom preduzeću, kao što mi sada radimo u izdavačkom centru.
Ove godine 90 godina rođenja Aleksandra Tišme.
Jeste i akademska knjiga iz Novog Sada objavljuje celokupna dela Aleksandra Tišme. Gospođo Babić, koliko zapravo kroz lik i delo Aleksandra Tišme provejava nešto što bismo mogli da nazovemo piscem grada Novog Sada?
Pa, mnogo toga. Tišma je u svakom pogledu vezan za Novi Sad i kroz svoj privatni život i na kraju kroz književnost. On je malte ne obeležio svako mesto, svaki toponim u gradu Novom Sadu. Na neki način mi objavljanje celokupnih dela Aleksandra Tišme mu se odužujemo i želimo da sadašnje generacije čitalaca i dalje nastave da čitaju Aleksandra Tišmu.
I čini mi se da jedino što je zapravo obeležilo ovih 90 godina od rođenja, dakle ovo u 2014. godinu kada je reč o Aleksandru Tišmi, jeste zapravo knjiga koja je izašla u okviru ovih celokupnih dela, reč je o knjizi Krivice bez krika.
Tako je i sad su u štampi Tišmeni putopisi drugde koje je priredila Vladislava Gordić Petković. Znači ove godine izlaze dve knjige. Ja inače mislim da je najbolji način sećanja na pisa objavljivanje njegovih dela. Sve druge manifestacije budu propraćene i zaboravljene, a knjige ostaju trajno. Mi smo u ovaj projekat objavljivanje celokupnih dela Aleksandra Tišme ušli 2010. godine. Urednica edicije je Gorana Rejičević. Plan je da se objavi, odnosno toliko Tišma imamo u svome opusu, 27 knjiga. Do sada smo objavili 10 knjiga, znači preostaje nam još 17 knjiga.
A sve počelo u stvari njegovim neobjavljenim romanom Ženarnik. Zašto ste se odlučili, dakle, tim redom da krenete? Ne od onoga što je zapravo možda se najviše pamti i što se čita, to je pre svega knjiga o Blamu i Upotreba čoveka.
Ja sam inače imala želju da napravim jedan izbor Aleksandra Tišme, da objavimo izabrana dela Aleksandra Tišme. Tišma je otišao 2003. godine. Od 2003. do 2010. nijedna knjiga Tišmena nije objavljena posle njegove smrti, znači u tih 7 godina, i to je mene na neki način navelo da ipak moramo Tišmu ponovo štampati i objavljivati. I kada sam stupila u kontakt sa Andrejom Tišmom, sinom Aleksandra Tišme, onda mi je on otkrio tu praktičnu tajnu. Otkrio mi je da Tišma u zaostavštini ima još jedan neobjavljeni rukopis, i to je roman Ženarnik. I tako je to krenulo slučajno od Ženarnika, pošto je za sve nas bilo veliko iznenađenje da Tišma taj roman nije objavio za života, a u svome dnevniku je napisao da ga piše.
Još jedna zanimljivost, pojavila se i knjiga njegovih pesama. Dakle, Aleksandar Tišma je neko koji je pisao i poeziju. Kako nam u nekim crtama možete predstaviti neki odnos između onoga što je ostavio u stihovima i onoga što je zapisivao u svojoj prozi, bez obzira da li se radi o autobiografiji, o njegovim romanima, pripovetkama ili dnevničkim beleškama?
Pa, Đorđe Despić, koji je pisao predgovor za knjigu poezije, odnosno zove se Poezija i zapisi, u stvarnom sastoji iz dva dela, je kazao u tom predgovoru da Tišmina poezija ima, da je to poezija poetskog naturalizma. Jer Tišma u svojoj poeziji, kao u ostalom i u romanima, ne teži o lepom i uzvišeno, već je njegova poezija u stvari poezija etika šokantnog i ružnog. I sigurno možemo to naći u Tišminoj prozi.
I evo da Mira Vuksanovića pitamo za još nekoliko knjiga koje će izaći u šestom kolu, a reč je o piscima iz druge polovine 20. veka. Znači, tu su Vasko Popa, Stevan Rajičković, Aleksandar Popović, Aca Popović, dramski pisac, Ivan V. Lalić, Slobodan Selenić. Meni je posebno drago što knjigu koja je posvećena delu Stevana Rajičkovića, odnosno izbor iz njegovog dela, priređuje pesnik Miroslav Maksimović, koji su u stvari ne samo da je sarađivao sa Rajičkovićem, da ga je intervjuisao, nego je ozbiljno izučavao njegovu poeziju. I sam je pesnik.
Ja bih samo želeo da ne zaboravimo i knjigu Dragutin Ilić, koju je priredio Vladimir Gozden. To je brat Vojislava Ilića, koji je ostao u njegovoj senci. Ovo je, dakle, pokušaj, jer ovde nije samo da se, kao što znate, da u našoj edici objavimo one pisce koji su poznati, opšte poznati, već da se i otkriju neki koji su ostali iz raznih razloga zaklonjeni u istoriji književnosti. Dakle, bilo je prirodno da Miroslav Maksimović prijede i Stevu Rajičkovića, zato što mi kada razmišljamo onome ko će prijeti kojeg pisca, mislimo i na njegovu, na sklonost priređivača, na njegove veze sa autorom, na to kako je izučavao, kao recimo što je Mirko Đukić, koji je prijedio Janka Veselinovića, doktorirao na njegovom delu. Tako da je Maksimović najbolji poznavalac Stevinog dela i najbliži Rajičkoviću bio u posljednjim godinama njegovog života. Dragan Hamović je priredio Vaska Popu, i to na jedan vrlo zanimljiv, čitljiv način.
Hamović je takođe i sam pesnik.
Tako je, sam je pesnik i opet on se bavio Rajičkovićima, ali ovog puta čita Vaska Popu. A mlada, sposobna književna kritičarka i takođe pesnikinja Sonja Veselinović je priredila Ivana V. Lalića, dakle od njegovih početnih motiva pa do četiri kanona u jednom finom rasponu. Aleksandra Popovića, drame, pet drama obuhvata taj izbor. Profesor Jovan Ljuštanović, koji je priredio Nušića u jednom četvrtom kolu, primjerno je uradio taj svoj posao, kao i Marko Nedić, koji je očevi oci Slobodana Selenića, a uz to još i njegove tekstove o dramskim pravcima u 20. veku, o avangardnoj drami, dakle njega i kao romanopisca i kao pozorišnog poslanika. Kao što se vidi iz svega ovog, u ovih 12 knjiga, to je zahvat od najranije književnosti do danas i svaka knjiga, dakle da ponovimo za vaše slušalce, je po istom modelu rađena, dakle svaka ima predgovor, ima antologijski izbor iz dela pisaca koje smo pomenuli, ima kronologiju, bibliografiju, napomene, rečnik da je potrebno, i ovde ima, ja sam pogledao, 34 priloga, dakle književne kritike koje su date u svim ovim knjigama. 12 je broj čaroban, mističan, neki ga smatraju i savršenim brojem. Nadam se da će i ove knjige i ono što je u njima biti čitaocima na neki način tako primamljivo, a mi smo zadovoljni što ćemo za 4 meseca imati 62 knjige objavljene od 120 knjiga koje smo planirali za prvu seriju.
Svaka čast, čestitamo, Tamara.
I evo, za kraj još samo jedno pitanje, Boro, kakva je recepcija danas stvaralaštva Aleksandra Tišme i da li se Tišma može posmatrati ne samo kao pisac 20. veka, jer je zapravo 20. vek u srcu njegovog stvaralaštva, može li on postati i pisac 21. veka?
Svakako da može. Aleksandar Tišma je jedan od najvećih srpskih pisaca. On je jako bio prisutan u evropskoj književnosti, pogotovo u zapadnoevropskoj i srednjeevropskoj, posebno u nemačkoj književnosti. Za Tišmu i dalje postoji u svetu interesovanje i u svetu i kod nas. I ja mislim da Tišmino čitanje zaista tek sada dolazi. Evo, mogu vam otkriti jednu interesantan podatak. Pre nekoliko dana dobili smo upit od jednog albanskog izdavača koji hoće u edici najvećih svetskih pisaca da objavi Upotrebu čoveka. Zatim kod nas čuli se da se priprema uskoro dramatizacija Upotrebe čoveka u režiji Borisa Liječevića. Čak se čula sam da se priprema i film po romanu Vere i zavere. Znači, Tišma je i dalje i te kako prisutan. I nadam se da će ga još više čitati.
Gospodine Vuksanoviću, da li vi za Aleksandra Tišmu, dakle, možete negde videti kao novosadskog pisca, onoliko koliko ste i u antologiji 10 vekova srpske književnosti zapravo predstavili neke novosadske pisce iz tradicije, iz davnih vremena. Dakle, Aleksandar Tišma u kontekstu 21. veka, a u pisanju 20. veka.
Moram reći da vas nisam dobro čuo, ali sam razumeo. Rekao sam da ćemo mi iduće godine objaviti Boška Petrovića, jer Boško Petrović je, idem, poštujemo neki redosled hronološki, pa Tišmin u jednom od narednih kola biće antologijski izbor iz Tišminog ukupnog dela. I ovaj posao koji radi Akademska knjiga, onda priređivaču će svakako olakšati da mi imamo onakog Tišmu, dakle, antologijsko, kako ova edicija traži i kako zahteva. Naravno da ćemo u drugoj seriji mi uključiti i pisce koji sada žive i rade ne samo u Novom Sadu, nego uopšte gde se na srpskom jeziku govori, misli i piše.
Hvala Bori Babić, hvala Miru Vuksanoviću, slušamo Clash s razlogom, očekujemo još jednog gosta do kraja emisije.
Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. Decisions bugging me.
Decision made molester.
If you don't want me, set me free.
Set me free.
Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow?
Yeah.
Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. If I stay, it will be double. So you gotta let me know. Should I stay or should I go?
Radio Beograd 2.
I pesmom Clasha Should I Stay or Should I Go i počinjemo razgovor sa Laslom Blaškovićem, piscem koji je prošle nedelje objavio svoj novi roman pod nazivom Razbrajalica, a koji upravo počinje ovim citatom. Dobar dan, Laslo.
Dobar dan, da ne kažem dobro večer.
I kako i na koji način, dakle, citati ova čitava pesma, pa i sam tekst pesme, a možda i muzika, odgovaraju strukturi novog romana, a koliko i onome što se može podrazumevati pod jednim značenjem razbrajalice?
Razbrajalica, naravno, ima beskonačno mnogo značenja. Ne samo jedno, ali ovo je, naravno, i to je, kako bih rekao, ovde se bavim jednom idejom jednog već malo demodiranog, skoro zaboravljam, filozofa Sartra, koji kaže da je sve stvar izbora. Ja sam upravo hteo da tu razbrajalicu, koja je uvek stvar besmislice, ci, peci, pec, tako dalje, to ne znači ništa, nema nikakvo značenje, da to napravim, da na taj način se bira, da napravim ovako ovu našu stvarnost koju živimo, da je obesmislim i na taj ritmički način. Pa i onda tu je ostalo to da li da odem ili da ostanem, ta pesma koja je kao jedan citat uokviruje čitavu stvar.
A može li se posmatrati i ovaj roman onda kao jedna vrsta punk romana?
Pa ne znam ja kako bi ja to nazvao. To je ono, mislim, pa da sam stavio recimo neki citat iz opere, ne bi bio Sapunska opera ili ne znam ja šta. Možda, ne znam baš da ima tako direktne veze sa tim, nego eto, prosto je taj, to značenje tih reči, jer ovo je, naslov sam morao nekako da osmislim, to jest da dam neko značenje, pa eto, to je da tako ispalo.
Malo pre sa gostima smo govorili nešto i o Aleksandru Tišmi, dakle, novosadskom piscu, i s obzirom da je Tišma pisao i pesme, pored toga što je možda mnogo poznatiji po prozi, i vi ste neko ko je zapravo prvo pisao pesme, pa tek onda se negde uplovio u prozu, koliko i na koji način Aleksandar Tišma svojim poimanjem grada u literaturi, grada Novog Sada, negde odgovara i vašem izrazu i onome što vi pokušavate i kroz svoje pesme, dakle i kroz svoje romane?
Da. Ne znam da li vam je neko rekao ovde gde mi sedimo u ulici Modene preko puta, nas možemo, mogli bismo da vidimo, tu je živeo Aleksandar Tišma. I 2-3 puta sam čak i bio kod njega baš kod kuće i razgovarali smo puno o književnosti. On inače, sem što je izuzetan pisac koji je uticao na neki način na mene, on je i, kako bih rekao, ikona Novog Sada, on je pravi pisac Novog Sada, on je od Novog Sada uspeo da napravi toponim ono što bi ja hteo na sasvim drugi način. Naša proza nema nekakvih dodirnih tačaka, piše, moj stil je potpuno drugačiji, ali mislim da u nekom osjećaju i on je opisivao, njegove teme su nasilje, krivica, tako, pa ni moje nisu ništa veselije, pa u tom smislu vidim neku sličnost. Inače mu se divim i svaki put kad ga čitam ponovo, a povremeno ga čitam, ono, nas osjećam svaki put sve veću, kako bih rekao, čitalačku radost. Eto, to je tako i on je uticao na mene.
Koliko ste pokušali i ovom knjigom da ostvarite taj toponim Novog Sada, iako je zapravo negde vreme i prostor naznačeno tek na kraju romana i tom, i time da je u pitanju Novi Sad, Pečuj, Neaski, oni od 1991. do 2014. godine.
Da, ja nisam tu baš vreme romana samo dao, ja sam tu dao vreme pisanja Naravno, nisam pisao 23 godine, mi je palo na pamet, napisao sam tu pesmu kojom počinje svako poglavlje romana, počinje sa dva stiha koja su inače posvećena Crnjanskom i Vinaveru koje sam u to vreme čitao. I onda kad sam sklopio ovu priču, kad sam hteo da od nje napravim roman i kad je to, onda sam se prosto setio i to mi je bila polazna tačka za ovo što sam ja uspao da napravim.
Reč je o pokušaju, odnosno o traganju i potrazi za ispisivanjem romana, onome što će zapravo biti jezik romana, ali i nekom vrstom razbrajanja u tradiciji književnosti. Pomenuli ste Vinavera i Crnjanskog koji negde stoje kao osnova, dakle, ove knjige na različite načine, ali sa druge strane može se, čini se, iščitavati i jedna linija, pre svega pesništva Viona, ako sam dobro videla, i naravno Sartra i Camus kao odrednice onoga što je zapravo egzistencijalizam.
Da, vidite, pazite, ne samo njih, ono onako, verovatno sve što sam prošto iskusio, to čovek govori svega toga, sad nešto to se odluči da tačno označi ili da uperi prstom na nešto, ali sama stvar je uokvirena, znači dva su prostora, jedan je Novi Sad, odnosno Vojvodina, jer ima tu i Srema, ima i Bačke, ima i Banata, pošto kad smo već kod Crnjanskog, on mi je ta reperna tačka. Drugi deo je, drugi pol prostorni ove priče je su Havaji, odnosno Honolulu, tamo se roman završava. To je najdalja tačka gde sam ja bukvalno i bio, i o tome sam već ja i pisao, ali to su u stvari dva kraja sveta. Jedan je u Novom Sadu, drugi je Honolulu, naravno mogao sam ga staviti na bilo koju tačku, pošto je zemlja kugla. Ali sam hteo da ono upotrebim drugo značenje reči kraj sveta, odnosno znači propast sveta, tako da sam tu hteo da označim dve propasti, jedna daleka i jedna ovde bliska, koja nam se dešava, ili ponekad pomislim da nam se već desila, da mi smo prošli već određenu propast, i da ovo što živimo je neka vrsta zagrobnog života, da ovako nešto veselo kažem u duhu Viona.
Kada govorite o tim, dakle, krajnjim tačkama, o tim prostornim krajnjim tačkama, zapravo o propastima, koliko ste i to negde pisali iz pozicije ispisivanja Crnjanskog lamenta nad Beogradom? Dakle, u Honolulu mesto najudaljenije može biti Novi Sad, a u Novom Sadu upravo Havaji mogu biti negde najudaljenije mesto i iz te pozicije se pisati.
Da, pravo ste vi, samo sa jedne strane, znate, to je sve beskrajno udaljeno. Mi smo udaljeni od svega, onako. Sad malo ovako zvučim pesimistički, možda zato što se posle sunčanog dana ovde počela spuštati magla, pa onda to utiče i na mene. Ali je otprilike tako nešto i uticalo na samu priču romana. Priča jest ovako, kako bih rekao, s jedne strane vrcava, s druga je nevesela, ako mogu da napravim takav oksimoron. I sigurno je tu bilo različitih utica. Vi opet, kogo pomenete, može se naći nekakva veza, upravo onako kao što je pominjani Crljanski govorio, uvek postoje neki dodiri, pa i sa Sumatrom, što je on kao nešto pričao. Ovdje trenutno nisam to imao konkretno baš na umu, ali sam svakako u onom rembovskom smislu mislio sve onako bukvalno kao što sam napisao i sa svim mogućim drugim značajima.
Ali velika udaljenost čini se i među samim, dakle, ljudima, i ta mogućnost i sagledavanje sebe, ali zapravo i drugog, kao da se udaljava i kao i da i tu negde pratite jednu vrstu propasti, ili kao što, dakle, se progovara u jednom trenutku ovog romana, da ovo jeste opet pokušaj jedan da se prikaže tragedija malih običnih ljudi u malim običnim životima.
Da, a tako je, to je inače moj stav literarni. Ja sam to i hteo, zato sam i uvek upotrebljavao ona prava imena. Ovde nema puno pravih imena u smislu onog što sam radio u prethodnim romanima, gde ima i nekih, čak i istorijskih ličnosti nekih, ali postoje neki, kako bih rekao, stvarnostni reperi oko kojih sam ja gradio moje likove. To su pre svega, ima jedan pesnik, pisac za decu, koga je stvarno postao i stvarno se zove kao što se zvao, kao što je ovaj u romanu, Petar Stokić, koji ima jednu tragičnu sudbinu koju sam ja ovde pokušao da opišem i ukrstim sa pričom jednog, recimo, drugog čoveka koji je zaista postojao, o kome sam ja već pokušavao da pišem nekoliko puta, nikad nisam uspevao. Ovde se on zove Teofilo Kuveljić, nije bitno kako se zove u stvarnom životu, ali je, znači, njegova sudbina jasna. On je čovek koji je bio glumac i tamburaš i posle postao pop pravoslavni, zapopio se, završio je, znači, počinjujući u Novom Sadu, odnosno u Vojvodini. On je preko raznih misionarskih službi preko Južne Afrike završio u Americi, konačno u onom Honolulu gde sam ja hteo i da završim ovu priču, kako sam završio i onu moju prethodnu priču koja se zove Posmrtna maska. Tako da to su, recimo, one tačke koje možda nisu najbitnije. Možda ne bih hteo da buduće čitaoce odvedem na pogrešan trag, da samo, ali to su, recimo, stvarni likovi oko koji sam ja, znači ovo drugi nisu nestvarni, možda su čak, kako bih rekao, stvarniji od ovih koje sam imao za nekakve uzore. Ali kad sam upotrebio ta prava imena, kao što je u slučaju ovoga pisa za decu koji se zvao Petar Stokić, onda sam, ono što ste vi rekli, to je moja, kako bih rekao, želja da ja to uradim u svojoj literaturi, da kao što je po Aristotelu, kao što je, kaže on, u tragediji, za razliku od to komedije gde su likovi tipizirani, imate bogove, imate, a ja sam hteo da baš opišem tu tragediju svakodnevice, tragediju koju mi, nažalost, proživljavamo, nažalost, ili na sreću, jer ipak je to živimo.
Kako, dakle, od života postaje literatura ili obrnuto, kako iz literature izaći u život?
Kako, nisam čuo sada, samo zadnje ovo.
Kako iz literature izaći u život, u pravi, da, realni život?
Dobro, to je, kako bih rekao, jedno od iskušenja svakog pisa, mislim, ono onako normalno je, ne bi trebali da budete. Danas me je pozvala jedna naša koleginica pa je pitala za da nešto imam neku knježevno veče tamo u Beogradu i kaže meni, pa jel se vi mene sećate, predstavite? Pa ja kažem, naravno da se sećam. Pa to je baš divno. A ja bih se stideo ako se nečeg ne bi sećao. Sve što pokušavam da uradim u životu jeste da zapamtim što više stvari i da o tim stvarima nešto kažem ovom svetu dok sam još na svetu.
O samom sadržaju romana možda najviše govore naslovi poglavlja, odnosno ono što otvara svako poglavlje. Kada bi se povezali, dakle, naslovi tih poglavlja, zapravo dobili bismo jednu veliku pesmu. Pesma koja stoji nasuprot možda onoj koja je na kraju, a koja govori o toj, dakle, direktnoj, odnosno doslovnom značenju razbrajalice. Ja ću samo kroz možda dva poglavlja da pročitam i da negde predstavimo. Kada jednog pretekoh slike kosmičke koje se večito raspadaju i rasipaju do zadnjeg krvnog zrna, ja videh beskraje rečeničke jezičke varke postahu optičke, pogrešan, ne deli slova zlatna i crna. Jedna se tek rečenica otvori violinskim ključem i kao senci iz pakla tek sutra i juče postahu moja sadašnja kuća. Ovo bi mogao biti kratki sadržaj onoga što je zapravo oktopod priča, odnosno razbrajalica.
Moguće je da oktopod priča, znači, pošto oktopod ima 8 onih krakova, mada na jednom mestu kažem da oktopod obično 8 nogu ima, aludirajući naravno na Vaska Popu, tu ima 8 tih centralnih priča, ima ih možda malo i više i tako dalje, ili manje, ali one koje se upliću, znači ima 8 krakova koji se onako razbacuju na sve strane po vodi i koji imaju samo jednu glavu, što je kao srž tog romana koju možete naći ovde gde ste vi rekli, a istovremeno i nemaju glavu onako antropomorfnu kako bi se nešto očekivalo.
Oktopod, možemo li još o nečemu progovoriti kada govorimo o oktopodu, a to je o onom mastilu, crnilu koje pušta?
Da, pa naravno, pazite, kao što sam i rekao, sad mi možemo pričati o milion različitih stvari, milion različitih asocijacija koje se tiču oktopoda. Ovo je samo jedna koju bih ja, znate, kako bih suviše pričao, onda bih možda malo čitalce odveo ili na krivi put ili na onaj put koji kojim bi ja želeo da oni sami izrase.
Ovo je dovoljan broj tačaka za otvaranje i za pokušaj, dakle, iznalaženja onoga što je razbrajalica u metaforičkom, doslovnom smislu, a u onome što zapravo u suštini govori, a to je da li je moguće napraviti izbor u našem životu, odnosno da li treba ostati ili otići i na taj način da li ćemo pobeći od sebe ili zapravo ostati zarobljeni u sebi gde god da se nađemo.
Pa eto, to ostavljam pitanje otvorenim. Mogu bi još jedino da vam kažem onim poznatim rečima, u to ime drugarski vas pozdravljam.
A ne, pre nego što nas pozdravite, Laslo, da li i dalje pišete pesme? Ja sam kao vrlo mlad čitalac, u stvari vas upoznala kao pisca preko vaših pesničkih knjiga.
Da, pišem, naravno, evo i u ovoj knjizi.
Jeste, na kraju je pesma.
Ima nekoliko pesama i tako sam nameran da sad napišem baš možda jednu zbirku pesama. Odnosno, pišem ja već određeni broj godina, jedino što... Pa i ovde je pesnički jezik u pitanju, onako, možda bi to moglo da zameni stvar, zato je, ali da ne bude tako da, eto, nećete biti razočarani, nadam se.
Hvala vam puno na razgovoru. I evo, vreme je da polako pozdravimo slušalce Radio Beograda 2 iz Novog Sada, prijatelj prenosa je Kragujevačka Prizma. Aparat za merenje pritiska dobila je Novosađanka Jelena Štrbac iz ulice Braće Dronjak broj 16. Tamara.
Dakle, razgovorom sa Laslom Blaškovićem stigli smo do kraja današnjeg izdanja, dakle, ovog novosadskog izdanja Kulturnih krugova. Sanja?
Evo, znači, preporučili smo više događaja, knjiga. Još jednom da podsjetim, za nešto više od sat vremena otvara se izložba o Đorđu Lejboviću u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Izašla je Nova scena, časopis Terinog pozorja. U Muzeju savremene umetnosti Vojvodine od iduće nedelje velika retrospektiva dela Đorđa Ivačkovića.
U spomen zbirci Pavla Beljanskog velika izložba, taktilna izložba, 10 dela iz ove kolekcije biće prikazane, odnosno namenjene slepim i slabovidim ljudima, a u galeriji ogranka Akademije, Srpske akademije nauke i umetnosti otvorena je i izložba posvećena stvaralaštvu Ljubice Cuce Sokić.
I evo odavde iz Novog Sada pozdravljaju vas u dobrom tonu Brinu Aleksandar Bojović, Tamara Krstić, Sanja Milić. Prijatno.
Zahvaljujemo se i mi našim kolegama koji su Kulturne krugove i Gutenbergov odgovor vodili iz Novog Sada, a iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Dejan Aksić, Rada Ćorović, Marija Vitas i Sonja Milovanović.